Jeg tenkte jeg ville lese et ord fra skriften før vi går løs på dette foredraget. Det i 2. Mosebok, kapittel 15, og det et ord som vi også kan gjøre til vår bønn, i den forstand at vi ber Gud oppfylle det ordet som står der. 2. Mosebok, kapittel 15. Vers 13. Det et av versene fra Israels lovsang etter at Gud har fridd sitt folk ut ifra farao, etter at de har gått igjennom det røde hav. Og den lovsangen de da synger. Jeg tror vi skal regne med at vi har den samme Gud i vår tid. Og at det har vært vanskelige tider for Guds folk før. Og at vi skal få sette vår lit til Herren. Og vi skal heller ikke utelukke at det Gud som fører oss dit hen, at vi ikke ser veien. Sånn var det også med Guds folk, da de sto med Egypterherren i ryggen og havet foran seg. Da ropte de til Gud, og det vel den situasjonen vi i realiteten befinner oss i. Men så fridde Herren dem ut, og så står det, «Du fører ved din miskunnhet det folk som du forløste.» Du leder dem ved din kraft til din hellige bolig. Herre Jesus, jeg vil be om at du må la dette løftet oppfylles også for oss. Takk, Herre Jesus, at vi kan regne med deg som vår Gud midt i den tid vi lever i. Og takk at vi kan gjøre som Moses, vi kan rope til deg i vår nød. Herre Jesus, jeg vil be om at du må åpne den veien du vil vi skal gå, og at du fører oss ved din miskunnhet, ved din nåde og godhet, og at det må være sant om oss alle som her, at vi tilhører ditt forløste folk. Takk at du har gjort frelsen ferdig for hver eneste en av oss, Herre Jesus. Takk at du kaller på de som lever borti fra deg. Takk, Herre Jesus, at ord om nåde og syndenes forlatelse, det skal få lyde også i dag. Og takk, Herre Jesus, at jeg kan ta det til meg og forkynne det, Herre Jesus, for de som enda lever borti fra det. Og takk at vi kan dele det sammen, Herre Jesus. Amen. Jeg ble spurt om jeg kunne si litt om oasebevegelsen, og jeg svarte vel ganske spontant at jeg tror det kan være andre som mer kompetente til det, blant annet Jan Bygstad, men de ville nå likevel prøve meg, og jeg har arbeidet litt med det, og følt meg tvunget til å arbeide med det i den senere tid, fordi at jeg har stått over for situasjoner og kanskje personer, unge mennesker ikke minst, som har en viss tilknytning, blant annet til oase og karismatiske miljøer. Og jeg må si at jeg liksom har møtt ting i den situasjonen som gjør at jeg har måttet stille spørsmål, hva det nå som på gang? Det skal jeg komme litt tilbake til, hva det som det førte til da jeg tok en sånn liten oppdatering på den karismatiske bevegelse for cirka en halvt års tid siden. Men skal man si noe om oase, det spørsmålet som, eller problemstillingen som ble reist, det er det en nyttig eller skadelig impuls? Det har jeg tenkt å nærme meg på den måten at jeg vil fortelle litt, og prøve å legge fram litt av det som jeg finner, blant annet på oases nettsider, og ellers at vi tar et lite sånn historisk tilbakeblikk på oase, og minne litt om hvordan bevegelsen på en måte har stått frem opp gjennom årene. Oase, det har jo på en måte etablert seg i norsk kirkeliv. Det mange, kanskje av yngre generasjoner, som vet relativt lite om starten til det hele, og da kan det være greit å si litt grann om det i begynnelsen. Men som vi alle vet, nå har jeg skrevet det at, jeg skrev den der som dere har lagt fram nå, så står det at den feirer 25 år, det var også i 2005, at Oase feiret et sånn slags 25-årsjubileum, og det vil si den ble jo da etablert i 1980. Det har fått en viss oppmerksomhet at denne Bevegelsen har eksistert så lenge. Og det aktualiserer også spørsmålet om hvorfor man fra enkelte hold inntok en reservert holdning allerede fra begynnelsen da den karismatiske bevegelse kom og oasebevegelsen ble opprettet. Og så det da spørsmål, som sagt, hvordan bør vi forholde oss til denne bevegelsen i vår tid? Den karismatiske bevegelse, den kom jo til Norge, så vidt jeg kan skjønne, særlig med Arild Edvardsen, men også med Full Gospel Businessmen. Den kom som så mye annet ifra USA, og den kom som en bevegelse som la vekt på at Gud, at man liksom har fortiet en del av evangeliet. Man ble veldig opptatt av åndens gaver, at man skulle få en slags åndelig opplevelse i tillegg til det å bli et frelst menneske, og denne åndelige opplevelse, den skulle føre til at man ble utrustet med åndens gaver, helst tungetalens nådegave. Det var en slags videreføring av læren om the second blessing, som har dukket opp i forskjellige former, opp gjennom fra Finnis tid, egentlig. Men den karismatiske bevegelse, den kom som en veldig sånn bølge, eller den hadde en veldig virkning, den gikk liksom over hele kristenheten i USA og Europa, og trengte liksom inn i det bestående kristne arbeidet. Det mange som kan fortelle om det som skjedde den gangen. Det skapte splittelse både i pinsevennmiljøet og i det lutherske miljøet, blant annet. Jeg vokste opp rett utenfor Horten i den tiden, og jeg husker både Jesusbevegelsen, og da de, jeg håper å si, fikk en pastor fra Saronsdal, som heter Rolf-Erik Janøy, i pinsemenigheten i Horten, og det førte til veldig splittelse. Det gjorde jeg. Så det noe av det som jeg vil si sånn med en gang. Den karismatiske bevegelsen har den kjennetegnes ved splittelse, rett og slett. Det har skjedd mye av det, dessverre. Men den trengte også inn i lutherske kretser, og begynte å gjøre seg gjeldende i skolelaget og indremisjonen, særlig på midten av 70-tallet. Jeg husker jeg pleide å reise på leirstedet Strand. Jeg var litt sånn knyttet opp til indremisjonen, og har mange gode minner fra den tiden. Men jeg husker da, når jeg var i en tidlig tenåringsalder, så husker jeg man hadde de vanlige møtene, og så var det da ettermøte, hvor vi opplevde tungetale, profetisk tale, og så videre. Det var personer som bare var noen få år eldre enn oss. Det gjorde et formidabelt inntrykk. Når man lå der utover natten, og det reiste seg opp noen og sa «Så sier Herren», det var voldsomme greier. Og det var profetier om ting som skulle skje. Og det kom da inn i indremisjonsmiljøet. Jeg husker selv de ba for meg om at jeg skulle tale i tunger, det fikk jeg ikke til, så jeg kom liksom ikke så veldig mye lenger enn det, men jeg var bevegelsen litt inn på livet, det må jeg nok si. Nok til at jeg måtte stille en del spørsmål om hva tror du på selv? En ubefestet ungdom var jeg. Jeg hadde ikke klarhet til frelsespørsmålet, men det var ikke noe problem det å tale i tunger allikevel, forstod jeg. Og det, etter hvert skjønte jeg at det kunne ikke være riktig. At man kunne få en åndelig opplevelse uten å ha det klart i sitt eget frelsespørsmål. Men jeg har klippet litt ut ifra en intervju med Jens Petter Jørgensen i anledning 25-årsjubileet, bare for å liksom repetere litt om hvordan det hele skjedde og startet. Han sier selv at det startet innen skole- og studentlagsmiljøet. Som lagsekretær opplevde jeg sammen med blant annet Oddvar Søvik, Jan Gossner og det Presno-brødrene en sterk nød og en sterk kamp for å nå frem til hjertene på studentene. Og så her har vi personer som har stått sentralt i oasebevegelsen helt ifra begynnelsen av, og som ennå på en måte er sentrale i bevegelsen. Søvik, Gossner og det Presno-brødrene. Og selveste Jens Petter Jørgensen. Og så sier han det at man møtte representanter fra amerikanske Full Gospel Businessmen i Oslo på midten av 70-tallet, fyldige, dresskledde menn med slips og mange merkelige fakter, men de hadde med seg en begeistring og en glede som smittet over på oss skolelagssekretærer. Og selv var jeg bare 24 år den gangen, og sammen med mine kolleger dannet vi en bønnegruppe for å få den åndelige kraft som amerikanerne hadde. Det husker jeg var ganske spesielt. Man måtte be om kraften. Og det var det mange som gjorde ganske heftig, egentlig. Jeg husker i hvert fall en som jeg kjente. Han satset på å reise på hyttetur og holde seg våken en hel natt. Og faste for å på en måte få kraften. Hvordan, om de praktiserte det på den måten alle sammen, det jeg ikke sikker på. Men det var sånne ting en sto overfor. Man skulle be for å få den åndelige kraft. Og da var det snakk om å åpne seg. Hvordan man nå enn gjør det. Sånne ting. Vi fikk svar på våre bønner, sier han nå i alle fall. Vi ble fylt med en helt ny ånd. Vi var sikre på at Gud ville bruke oss til å vinne vår generasjon. Gløden kunne nå ingen ta fra oss. For oss handlet dette om å vinne mennesker for Gud, om evangelisering og misjon, og så videre. Og så leser den siste linje her. Man hadde helligåndsseminarer. Det husker jeg var med på en gang. Den startet med en enorm syndenød blant prester og forstandere og ledere og så videre. Og så ble folk fylt med den hellige ånd, og bråket i norsk kristenliv var i gang. Sånn opplevde man det. Man kan jo spørre hvorfor det ble så mye bråk, og på en måte de motsetninger som bygde seg opp. Det er ikke noe tvil om det, at innflytelsen fra oasebevegelsen førte etter hvert til store spenninger, særlig i landsindremisjonen. Formann Øberg og generalsekretær Håkon Andersen var de forsvarte en slags åpen holdning. Det er en typisk måte å møte det nye på hos enkelte, vil jeg si. Man skal ta med seg det som liksom er positivt, og som kan kombineres med en luthersk tenkning, og så skal man da på en måte plassere det inn i slik at man tar ikke med seg alt, men liksom bare det som passer inn. Blant annet Wisløff har sagt, visstnok, det har jeg hørt sitert på et møte, om disse tingene, at du får med rota når du tar med deg litt. Og det fører til at det er ikke mulig å gjennomføre den tanken at man skal liksom bare ta med seg litt av det. Og det har jo historien vist at den karismatiske bevegelse har i grunn kommet inn med sitt særpreg, og ført til at det har dannet seg en sånn karismatisk bevegelse også på luthersk grunn, for det var det oase skulle bli. Man måtte ha en slags luthersk variant av den karismatiske bevegelse, og da fikk man blant annet problemer med å bruke begrepet åndsdåp, som pinsevennene kunne bruke med stor frimodighet. Man ville som lutheraner, og gjerne som teolog som var utdannet på menighetsfakultetet, si at man får jo ånden og alt sammen egentlig i dåpen. Men hvordan kan man da snakke om åndsdåp? Man valgte heller da å snakke om åndens fylde, en slags ny opplevelse. Tormod Engelsviken er intervjuet på Oases nettside ganske nylig, for et år siden er det vel, der hvor han forklarer litt grann om hvordan han tenker om dette. Det er liksom to nivåer får man inntrykk av med en gang. Du kan være en nærmest vanlig kristen, som da sliter og strever med ditt syndeliv og med at kristenlivet ikke alltid går på skinner, eller du kan få åndens fylde, og så kan du på en måte komme over på et litt høyere plan, der hvor tingene går så mye enklere egentlig. Man blir fylt av ånden og får kraft. Oase ble også startet i 1980 i forlengelsen av det såkalte helligåndsseminarene. Det ble fra første stund lagt opp til å arbeide inn mot menighetene i den norske kirke og i forhold til organisasjonene. Og frikirken. Man ville ikke danne en ny organisasjon, man ville ikke danne en ny kirke, men man dannet et såkalt nettverk. Og man tok mål av seg, og man så det som sin oppgave å føre åndens kraft inn i de bestående kirker og organisasjoner. Altså, det er så tørt og smått, og det går så tregt. Mange mennesker lengter etter en ny åndelig opplevelse og så videre. Det skal Oase sørge for å gi. Og så opptrer man da som en slags bevegelse som går på tvers av de bestående bevegelser, og vil på en måte da få inn denne åndsopplevelsen. At Oase fremsto som nettverk i denne forstand, det fremtvang en mer bevisst stilling til Oase. Fra Oases side ble organisasjoner og bevegelser i kirken etter hvert kategorisert som åpne eller lukkede for den karismatiske velsignelse. Jeg husker da jeg var i militæret, så var jeg sammen med flere kristne, faktisk. En kristensosialist og et par karismatikere og meg. Jeg var da etter hvert begynt å bli litt sånn mer misjonssambandsorientert, og jeg husker jeg snakket om, med en av dem om det, hvordan de vurderte NLM. Jo, de åpnet seg ikke for velsignelsen, fordi de ikke åpnet seg for den karismatiske bevegelse. I den tiden så sto misjonssambandet veldig klart frem, lederskapet med Gudmund Vinskjei og Steinar Hunnestad særlig, og ga en veldig klar veiledende undervisning i forhold til den karismatiske bevegelse. Og skal jeg være litt personlig, så vil jeg si, det var særlig Gudmund Vinskjeis, det han bar fram, som hjalp meg, det vil jeg si. I ettertid også så er det da, man tar dette tilbakeblikket nå, 25 år etterpå, jeg en som heter Einar Ekerhovd, som i 2005 er Oases leder, og han gir et intervju i avisen Norge i dag, er det vel, i anledning Oases 25-årsjubileum, og da ser vi liksom noe av Oases selvforståelse. Man etablerer et nettverk, man mener man har noe som man alle andre bør få, og legger opp en slags strategi inn imot det bestående kristendiv, og så sier han, kirken trenger oase. Den norske kirke vil forgubbes hvis den ikke åpner opp for oase, det sier han da i 2005. Da blir du en gubbe, altså forgubbing er da, ja, jeg skal ikke peke på noen her, men ja. Vi har et mål at Oase skal få større innflytelse i norsk kristenliv, sier han. Vi vil at aktiviteten i kirkene skal være fylt av ånd og liv og sannhet. Tiden for markant motstand mot Oase er forbi, men mange er likegyldige til bevegelsen. Altså, jeg tror han har rett i det, at også i min egen organisasjon så tror jeg det, at man har ikke den samme bevissthet på hva som en gang ble sagt om Oase, selv om jeg gleder meg over at det nå har kommet uttalelser om det. Tiden for markant motstand mot Oase er forbi, men mange er likegyldige til bevegelsen. I dag kan vi se at Oase har stått for, det Oase har stått for i 25 år, leves ut i de nye forsamlingene som skapes. Oase står sterkt i Emmy-kirken i Storsalen, kirker som samler mange unge mennesker. Også det er enkelte kirker i Norge, kan vi godt si, og organisasjoner som i stor grad har åpnet opp for Oase. Og det er da særlig Immikirken, Storsalen, og ja, enkelte andre også. De får en anerkjennelse. Der møter man det som Oase egentlig ønsker å bringe, kan vi godt si. Oase er redningen for mye av kirkelyden i Norge, sier han videre. Jeg har bare tatt noen klipp. Der Guds rike går frem i vår tid, er det karismatiske preget kristendom som vokser, og så videre. Altså, jeg kan jo ikke si noe annet enn at jeg synes dette her er veldig selvbevisst. Jeg må jo få lov å stille det spørsmålet. Er Oase egentlig plukket ut som liksom det eneste som kan formidle Guds velsignelse og en rikere åndelig utrustning inn i det norske kristenfolk? Jeg tror absolutt ikke det. Og jeg tror vi allerede på det punktet må si at det her, vi kan ikke gi noen den status. Fra flere hold, ikke minst fra NLM, ble Oase i sin tid møtt med skepsis på grunn av sin lære om åndens fylde, profetiske budskap og tungetale. Man advarte mot bevegelsen både på teologisk grunnlag og fordi den fremstod som en meget påtrengende og selvbevisst fornyelsesbevegelse. Og så, man var rett og slett påtrengende. Jeg vil si det. Hva angår det teologiske oppgjør med Oase, fikk man meget god hjelp fra daværende generalsekretær i den danske skoledagsbevegelsen, Nils Ove Rasmussen, senere Vigilius, far til en foredragsholder her. Han skrev boken Den karismatiske vekkelse, Pinse på ny. Det er litt sånn typisk for danskene, synes jeg. Når det kommer noe, så får du som regel en bok eller to, som liksom tar opp saken skikkelig. Her i Norge så legger vi oss i skyttegraven og duellerer i avisene, i mye større grad kanskje. Men vel, jeg tror nok at hadde ikke den boka kommet, så hadde ikke, på å si, vært så mange kuler å skyte ut her i Norge. Så den betydde veldig mye. Den betydde kanskje enda mer i Danmark. Jeg tror at det at han hadde den posisjonen som man hadde den gangen i skoledagsbevegelsen, det gjorde at man greide å holde Oase utenfor. Og holdt det i stor grad. Det ikke før nå i senere år vel at man har opprettet Oase i Danmark. Selv om Oase prøvde å fremstå som en mer moderat, luthersk, tilpasset, karismatisk variant, mente man å kunne se det med samme mønster i deres tenkning som gjorde seg gjeldende i den karismatiske bevegelse ellers. Det har jeg allerede sagt noe om. Også en skjelning mellom to trinn i kristenlivet, mellom det å motta frelsen og senere åndens fylde til seier over synd. Og selv om Oase gav inntrykk av å være en slags karismatisk light-variant, for det fikk man også inntrykk av etter hvert. Vi ikke så ekstreme. Dette her en mer forsiktig karismatisk bevegelse. Så var det likevel, denne teologiske struktur veldig tydelig, synes jeg, etter mitt ringevett. En annen ting var at den, i hvert fall jeg, etter hvert jeg prøvde, jeg husker flere år, så fulgte jeg med. Jeg husker jeg hørte på radioen da de hadde den første Oase-samling, og Jens Petter Jørgensen på en måte blei, han sa det, vi ser på oss selv som en karismatisk bevegelse, og han sa det åpent, altså man knytter seg til en karismatisk bevegelse. Jeg fulgte med i årene etterpå, og jeg leste litt i avisene om hva som skjedde på Oase-stevnene, og syntes det var mye rart. Etter at Oase ble opprettet, ble det reist spørsmål om Oase virkelig var så moderat som man kunne få inntrykk av. Man kan jo spørre hva moderat, det kommer an på hva man sammenligner med, men bevegelsen viste seg snart å være ukritisk åpen, og det det mange som har glemt i vår tid. Den ble ukritisk åpen overfor nyere og mer ytterligere karismatiske bølger som kom fra USA. Ikke minst gjaldt det Oases leder, Jens Petter Jørgensen. Etter et opphold i USA i 1989 eller 1988, så konstaterte han at mange lutherske karismatikere forlot sine menigheter der borte, og gikk inn i karismatiske menigheter. Flere gikk inn i Vineyard-bevegelsen og sluttet seg til John Wimbers teologi. John Wimber var liksom det nye store navnet som kom på slutten av 80-tallet. Vineyard-bevegelsen. Det var en... Wimber snakket selv om at det var liksom flere bølger av åndsutgydelse som gikk over kristenheten i nyere tid. Og han representerte Israel en av disse bølgene. Jørgensen selv, han var altså litt oppgitt over mangel på karismatisk entusiasme i lutherske sammenhenger i Norge, og lette etter noe med mer kraft, jeg tror jeg må si det sånn. I Vårt Land uttalte han at han tvilte på at de lutherske menigheter lot seg fornye, skal han ha sagt, i en sånn sikkert litt frustrert situasjon, men Wimbers såkalte kraftevangelisering, med tegn, under, helbredelse og demonutrivelser, for det var det handlet om. Det var i seg selv et så, de kalte det kraftevangelisering. Altså når folk ser både tegn under helbredelser og demonutrivelser, ja, så er det så overbevisende at da må de vel tro. Det jo noe av det som ligger i logikken. Wimbers kraftevangelisering, den ga likevel håp om at noe kanskje kunne fornyes i Norge også. Tormod Engelsviken inntok en tilsvarende åpen holdning overfor Wimbers teologi. Og tankegangen til Wimber, det mye som kan sies om det. Jeg tror du skrev en artikkel om det i fast grunn en gang til, stemmer ikke det? Ja, den bør alle lese. Men det kraftevangelisering med under og tegn, det det nye. Wimber ble invitert til Oase i 1989. Det førte til at Erling Utnem trakk seg som taler. Oasebevegelsens ledelse kom med en uttalelse om Wimbers teologi. Denne var overveiende positiv, men hadde også enkelte negative bemerkninger. Og Indremisjonens generalsekretær Skåheim var ikke fornøyd med den vurdering av Wimbers teologi som Oase-ledelsen la for dagen. Dette sier jeg også fordi at jeg tror ikke det grunnlag for å si at Oase egentlig at de makter ikke egentlig å skille ut det som jeg vil kalle mer ekstrem karismatikk, rett og slett. Enda tydeligere ble det da den såkalte Toronto-bevegelsen kom. Jeg vet ikke hvor mange som har opplevd den her, jeg har sett litt av den. Jeg husker i hvert fall da den kom til Peru, da vi hadde en sånn felles kristelig samling, så var en anglikansk bispekandidat, det var ikke så mange av dem i Peru, men han var nå der, han falt i ånden, og lå og vred seg på gulvet, og skrek. Da hadde han fått en hellige latter, falt i ånden. Og så det var jo det de gikk ut på, man skulle falle i ånden, det kom med Toronto-bevegelsen, man skulle få den hellige latter. Jeg har sett det på video hvordan det skjedde i sin tid, og det helt forferdelig, egentlig. Jørgensen fant ikke noe grunn til å være særlig skeptisk mot den såkalte Toronto-bevegelsen da den kom i 1994. Å falle i ånden ble en foreteelse også i menigheter og forsamlinger som var knyttet til oasebevegelsen, eller som mottok impulser fra denne. Jeg underviste på Fjelltun Bibelskole i den tiden, og jeg husker jeg tok dette opp, og da var det en elev som rakk opp panna, og jeg har vært i kirken, og der gjør de det, sa de. Der falt i ånden. Mest åpen for dette var da, så, tror jeg, i kirken i Stavanger. Det er mulig å ta feil, men det er ting som tyder på det. Og da slutter jeg at du altså egentlig ikke har fremstått som, den har stått frem som ukritisk, og for de nye bevegelsene. Det kunne vært nevnt andre ting også, sikkert, men jeg synes kanskje det med forholdet til Toronto-bevegelsen og John Wimbers teologi er verdt å merke seg. Hva det som preger oasebevegelsen i dag? Da vil jeg prøve å gi noen sånne skissemessige holdepunkter. Egentlig så synes jeg det vanskelig når jeg klikker meg inn på internetsidene for å lese om oase. Det uhyggelig mye som ligger der. Det vanskelig å danne seg et enhetlig bilde av den teologien de har. Og så de vil være lutheranere, og på en måte prøver å forsikre om det, og det tror jeg de mener av hjertet, sikkert, men det likevel vanskelig å få et sånt slags enhetlig teologisk bilde av dem. Selv om man ennå ser på, eller bevegelsen ennå, tydeligvis, ser på seg selv som en fornyelsesbevegelse som skal bringe åndens velsignelse inn i de bestående kirker og organisasjoner, så merker man seg samtidig en mindre tydelig teologisk profil? Det vil jeg nok si. Jeg har møtt mange, eller i hvert fall særlig unge mennesker, som har en viss tilknytning til oase. Så det at det en teologi om to stadier i kristendivet, som vi ofte på en måte diskuterte i min ungdom, at det liksom går an å komme opp på et høyere stadium og oppleve åndens fylde, det liksom litt fjernt her. Bare det å oppleve i det hele tatt, som det store. Bevegelsen har på mange måter gått seg inn i et mønster, den står frem med en bestemt stil, har sine spesielle sanger, ikke minst. Samtidig bevisstheten på bevegelsens teologi svekket, særlig blant unge da, sier jeg. Vi hopper over det avsnittet der. Man finner altså likevel enkelte holdepunkter for å si noe om oases teologiske særpreg. Og da vil jeg nevne særlig følgende. De har lagt ut en rekke artikler på Oases nettside som viser noe av bevegelsens profil. Her bevegelsens definisjon av profetisk tale, profetisk bønn, profetiske budskap og profetiske drømmer, og jeg vet ikke hva. Det særlig bemerkelsesverdig. Og så det profetiske, det er noe jeg synes liksom står frem som et sånn greie som de har i Oase. Og så det da en rekke artikler om lovsang. Oase har utviklet en egen teologi om lovsang som bemerkelsesverdig. Og her vil jeg ta utgangspunkt i den forståelse av profetisk tale og av lovsang som preger Oase for ved det å påpeke enkelte teologiske trekk ved bevegelsen. Og så det at Oase var opptatt av profetiske budskap, det ble påpekt av Steinar Hunnestad allerede i 1980. Og han spurte den gangen, i et leserinnlegg, hvordan bevegelsen ville forholde seg til disse såkalte profetiske budskap som kom, og som jeg selv hørte. Dere må jo skrive dem ned, sa han da. Og dette hvordan vil dere tenke om det i forhold til skriften? Har ikke Gud talt til oss en gang for alle i skriften? Og ikke dette svermeri? Det jo det det er. Han fikk ikke noe svar, så vidt jeg vet, men man ser at nettopp dette med det godt, tror jeg, at det utviklet seg en sånn tenkning i Oase, kanskje særlig under innflytelse fra Wimber, jeg ikke sikker på det, men man har fått dette med å tale profetisk, det har fått en stor og betydningsfull plass i Oasebevegelsens historie, Og så finner man da undervisning om profetier på nettsiden deres. Gud taler ikke bare til oss gjennom Bibelen, sies det rett ut, men også gjennom naturen eller situasjoner som vi kommer opp i. Å ta imot informasjon eller høre Guds stemme krever at vi åpner oss og lar vår åndelige radar være aktiv. Det er et av de setningene jeg har plukket ut. Altså, en åndelig radar, hva er det? Jeg har ikke det. Jeg har vanlige ører, heldigvis. Og med dem hører jeg Guds ord. Og ifølge skriften skal det være nok. Men det er også en åndelig radar som man kan ha. Jeg har hørt tenåringer helt ned i 14-årsalderen stått frem og fortelle at Gud taler direkte til dem. Hun det gjaldt hadde vært på Skjærgårdsgospel, var det vel? Og snakket med en leder der, og fortalt at hun mottok budskap fra Gud, og spurt hva hun skulle gjøre med det. Det måtte hun bære frem, 14 år. Jeg har også hørt andre, det var i grunn da jeg våkna opp, her nå som på gang. For noen få år siden så var jeg på et møte nede i Østfold, på et bedehus, på sidebakken NLM, det var vel stod ganske fritt. Men da var det en ung dame som åpnet møte, holdt på i en halvtime, og fortalte hvordan Gud talte til henne, mens hun satt på i kassaapparatet i Rimi og jobbet. Da kunne Gud plutselig begynne å snakke til henne om de som sto i kø og skulle ekspederes. Og det er helt trivielle ting. Man kan opprette liksom en sånn egen ekstra forbindelse opp til Gud, rett og slett, det er tankegangen. Og den kan man liksom skru på. Så kan Gud snakke. På IMI-siden, jeg tror at skal man få litt sånn innblikk i hva dette er, så skal man gå inn på IMI-kirkens nettside. Der er det lagt ut en god del fra Impuls. Det er et sånt ungdomsarrangement som man har hvert eneste år, og der har man blant annet lagt inn vitnesbyrd fra unge mennesker som har vært på Impuls og håper å si hatt opplevelser der. Leser man igjennom det, så ser du også at det er noen som forteller at de har vært på såkalte profetseminarer. Det går ut på at man setter seg i grupper på 3-4 stykker. Så skal man motta syner eller budskap som gjelder en annen person. Jeg har snakket med folk som har vært borte i dette her. Og jeg husker en som det skjedde blant noen med på Sørlandet en gang. De var med på det. Det var en litt godt voksen mann. Han satt i en slik gruppe og skulle lukke sine øyne og motta et bilde, som de sier, som da skulle være et budskap til en dame som satt ved siden av ham. Og han lukket sine øyne, og det eneste han så da han lukket øynene sine, det var tarmer som fløt utover på bakken. Og det fortalte han. Jeg ser tarmer. Og de kunne ikke skjønne, hva er budskapet? Det er jo da opp til den det gjelder, å tolke det. Og så gikk det et lys opp for denne personen da, som kanskje var av den mer nøkterne sorten. Dagen i forveien så hadde han vært på elgjakt, og da hadde de slaktet en elg. Og da flyter det med innvoller. Så det han så, det var da, altså det var på en måte det, jeg skjønte, det er det jeg ser. Altså jeg tror at så trivielt kan det være. Man får en slags åndeliggjøring av noe som kan forklares ganske naturlig. Jeg tar med et lite sitat fra noe av det jeg har klippet fra denne nettsiden, fra en ungdom. Hun sier det sånn: «Jeg var på et møte med profeti, og der fikk vi prøve litt om korleis det funka. En venninne av meg skulle se om hun fikk noe på meg. Og det gjorde hun. Hun opplevde at hun så ei slange komme fort opp mot meg og bråstoppa i fjeset mitt. Dette syns jeg virka skremmende, men nå i ettertid har det bevist noe for meg. Jeg har Gud med meg, og ondskapen kan ikke ta meg. Slangen kunne ikke ta meg, for Gud stoppa den. Den prøvde seg, men tapa, slik som han gjorde da Jesus døde på korset for oss. Dette ble veldig sterkt for meg, men en ting er i alle fall klart, jeg kommer neste gang.» Altså ja, en kan jo se, hun må jo ha fått noe med seg, hun greier å gi en slags forklaring på det hele, som hun sikkert også kunne ha gitt uten å se dette synet Men det stod, det var et jentenavn på 15 år som står under. Jeg må jo si, jeg får litt vondt I hjertet, rett og slett. Når jeg ser det. Hva det de lokkes ut I for noe? Jeg har tatt opp på fjellet av og til dette her, ikke minst I bibelskolen, og når jeg begynner å snakke om det, så det mange hender som går I vær, og så får du høre litt fra unge mennesker som har vært inne I slike sammenhenger. Og det kanskje også noe av det nye, da vil jeg si, at det ikke alle som har opplevd det godt. Og som en som sa det til meg, jeg fikk høre det, at når det begynner å bli varmt I ryggraden, da den hellige ånd der. Og det også de som har på en måte fått profetier som går I retning av det at du skal I grunn ha et problemfritt liv. Og så blir det ikke sånn. Og så man får en slags forestilling om at livet skal være så enkelt. Og så det mange da som tenker, når det plutselig begynner å møte veggen, at ja, kristendommen sann? Man finner også på Oases nettsider en metoder for å håndtere eventuelle profetiske budskap. Det opp til den hellige ånd hva han vil gi, men vi har ansvaret for overleveringen, kan man lese et sted. Det foreslås en måte å ta vare på og overleve budskapet. Man skal spørre Gud om dette fra ham, for sikkerhets skyld, og man skal skrive det ned, faktisk. Har du mottatt et budskap fra Gud, så skal du skrive det ned, står det. Og det gis også visse kriterier for hva som sann profeti. Og her ser man at kriteriene de I grunn ganske teologisk ladet. Profetiens hensikt å oppbygge, formane, oppmuntre og trøste, står det. Og så viser man til 1. Korinterne 14.3. Mottar du en profeti som bringer fordømmelse og bunnethet over livet ditt fremfor evangelisk frigjøring, skal du avvise det. Profetier av advarende og refsende karakter, som kan gjøre en person forlegen, hører ikke hjemme I offentlige sammenhenger. Ofte skal et slikt ord brukes I lønnkammeret I bønn for personen. Skal det unntaksvis sies til personen, bør det være I et beskyttet sammenheng med tillatelse fra og nærvær av noen fra det lokale åndelige lederskap. Jeg må jo si det at jeg stusser over et sånn, hva det man tenker her, og så man kan ikke ha profetier som av advarende og refsende karakter. Da må man jo rett og slett skjære vekk noe av det som står I det gamle testamentet som de gamle profeter bar fram, så vidt jeg kan skjønne. Og der mener jeg, her skinner det gjennom en slags gudsbilde, en slags teologisk tenkning, hvor lovens budskap, den hellige Gud egentlig, ikke synes å ha noen sånn voldsom framtredende rolle. Jeg vil jo si det sånn, det kanskje å trekke det litt langt, men jeg synes at Oases definisjon av profetisk tale fører til at store deler av Bibelens domsprofetier frata sin aktualitet. Det alvorlig at man skjærer bort de ord Gud har gitt oss med tanke på advarsel og veiledning I forhold til falsk åndelighet I vår tid. Her aner man konturen av det jeg vil kalle en form for moderne markionisme. Altså, man skal ikke ha noe av den hellige Gud. Men her det også ikke skriftens budskap man vil behandle på denne måten, men man sier det de budskapene man liksom får av Gud I dag. De skal ikke være dømmende. Så tales det om forskjellige slags måter Gud meddeler seg på. Jeg har bare klippet ut litt grann. Det ganske mye som står om det. Det undervises på Oases hjemmesider om hvordan Gud meddeler seg på forskjellige måter. Gud kan meddele seg gjennom drømmer. Kanskje du har hatt noen drømmer som har vært fra Gud. Sjekk listen under og se om du kjenner igjen noe av det. Ja. Får drømmen deg til å søke Gud? Guds nærvær der når du våkner? Gjentar drømmen seg? Opplever du at drømmen gir deg symboler, som Daniel opplevde? Vekker drømmen deg plutselig? Kommer drømmen igjen og igjen tilbake til deg når du våken? Ja, har du en drøm, så skal du kanskje prøve å sjekke opp om dette her et budskap ifra Gud. Jeg må si det, at jeg veldig urolig når jeg leser dette her. Jeg vet ikke om jeg våger å si det engang, men jeg har snakket med folk som var syke. Rettere sagt om de som har fortalt om det, og som har opplevd en sinnssykdom som innebærer at man rett og slett hører stemmer, og da har blitt oppfattet som profetiske budbærere I en karismatisk forsamling. Jeg vet ikke om det var schizofren. Dette her jeg synes det dette her ikke sunt på noen måte. Så det om man kan motta bilder. Man kan se bilder i stedet for å høre ord, som sagt, det har jeg allerede fortalt litt om. Det kan være, så kan man motta såkalte kunnskapsord, men det kan komme som bilder i stedet. Man kan også få hørbare stemmer. Det ikke så ofte dette skjer, leser vi, men det skjer også i dag. Paulus opplevde en hørbar stemme da Gud møtte ham på vei til Damaskus. Ja, men han kan kanskje ikke utelukke det at Gud kan komme til oss når han ikke ser, han kan få sagt det til oss på noen annen måte, men her det snakk om at dette skal det gå inflasjon i. Vi kan lære metoder, og det var som en jeg leste om en gang, han hørte Gud talte til seg på engelsk med dyp bass. Og så et budskap. Du kan også ha en indre stemme. Dette kanskje den vanligste måten å høre Guds stemme på, står vi, ser vi. Ofte skjer dette ved et inntrykk du fikk, eller bare en enkelt tanke som kom til deg. Jeg vet at Gud snakker daglig til oss på denne måten, og han mer villig til å tale til oss enn det vi til å lytte. Jeg husker var en elev som spurte meg en gang, jeg har hørt jeg skal lytte til Guds stemme, sa han. Jeg har vært på sånt møte. Jeg måtte lytte til Guds stemme. Jeg får det ikke til, sa han. Jeg har lyttet og lyttet og lyttet, men jeg hører ingenting. Hva det for slags treldom vi fører dem inn i dag? Akkurat i det tilfellet så var det godt å si, og det ble godt mottatt. Du kan fornøye deg med det som Gud sier til deg gjennom skriften. Og vil han minne deg om noe, ja, så gjør han det uten at du driver og skal liksom dra ut de åndelige antenner hele tiden. Merkelig når vi leser i skriften når Gud grep fatt i et menneske. Ja, ofte så blir jo dette med Hans Nilsen Hauge, det blir trukket frem, men altså hvis Gud vil noe med et menneske, ja, så kommer han uansett. Det ikke, Gud suveren på de tingene der. Vi skal ikke lære noen metode og liksom tenke det at dette er betinget av min åpenhet og min evne til å være lyttende i forhold til Gud. Da blir det veldig overåndelig. Det i grunn deilig å kunne si at vi som kristne kan få ha beina på jorda. Og være litt nøkterne. Og også si det at det kan finnes noe som heter åndelig overspenthet. Så det dette med lovsang. Det det flere som har skrevet om og påpekt. Og det jo utviklet en slags egen lovsangstype innenfor særlig oase og karismatiske sammenhenger. Det en teologi rundt dette her. Man har jo kanskje mer i fremgangsteologiske sammenhenger, dette med at han ser på lovsangen som en slags kamp. Det finner man også den ideen i oasebevegelsen, så vidt jeg kan skjønne, at lovsangen på en måte en form for åndelig krigføring, der hvor man på en måte skal presse de onde åndsmakter ut. Jeg vil bare lese litt grann ifra et intervju som gjort på Oases nettside med Peter Sandvall. Han har i 16 år vært leder for lovsangen under oasestemnene, og i intervjuet så det skrevet under følgende talende overskrift: lovsang åpner for Guds nærvær og kraft. Ja, hvorfor synger de og synger de og synger de og synger de? Gjerne en time. Det for å åpne for Guds nærvær og kraft. Det klart det skjer noe når vi står sånn tilstrekkelig lenge. Blodet renner ned i magen, og kroppen kommer i ubalanse. Det skjer noe, en kan godt kalle det en form for åpenhet, men det ikke en åpenhet som skapt av den hellige ånd, så langt jeg kan skjønne. Det kan vi kanskje si. Hans uttaler blant annet følgende, den godeste Sandvall, og det jeg bare tar med noen sitater for å påpeke enkelte, det jeg vil kalle teologisk ladede utsagn. Ved å lovprise Gud får han en boplass her i vår fallende verden og i vår syndige natur. Like lite som lys og mørke kan forenes, eller liv og død kan forenes, så kan ikke Gud være til stede i verden uten lovsangen. Den en del av Guds vesen, sier han. Det høyst besynderlig. Når Guds herlighet åpenbares, så blir det lys. Og når Guds nærvær hørbart, da det lovsang. Ja, altså, går det an å på en måte koke ut noe teologi av dette her? Det i hvert fall veldig forvirrende. Altså, Guds vesen, lovsangen, en del av Guds vesen. Hva det nå menes med det? Det støyes altså ikke bare at lovsangen nødvendig for at Gud skal være til stede i verden, men altså også at den en del av Guds vesen. Så den tenkning om lovsangen som gjør seg gjeldende i vår tid viser at man opphøyer lovsangen til et medium for Guds nærvær. Nå har jeg snakket veldig mye om nådemidlene her, og jeg så glad for alt jeg har fått høre. Og vi vet godt hva nådemidlene det talte og det skrevne ord, og det dåpen og nattverden. Det har Gud gitt oss, det der han møter oss. Og det ser på en måte i menneskets øyne ut til ikke å være et møtepunkt mellom Gud og menneske, men faktisk så det. Men innenfor oase og også den karismatiske bevegelse, så går faktisk tendensen i retning av å gjøre lovsangen til et eget medium for Guds nærvær. Det får dermed status som en form for nådemiddel, vil jeg si. Godt hjulpet av kirkevekstteologien blir den forstått som et middel som også kan få kirken til å vokse. Jeg vet ikke om noen av dere har lest Rick Warrens bok om målrettet menighetsarbeid, de såkalte fem hensikter. Det noen sånne fem symboler. Hvis du går igjen inn på IMBIs nettside, så ser du fem sånne små firkanter, som man kaller de fem hensikter. Tankegangen da at det fem ting liksom som må skje i den kristne menighet for at menigheten skal vokse. Man lager en tønne, man tegner en tønne, og så hver av disse tønnespilene, det fem tønnespiler, og skal man fylle en tønne med vann, så går ikke vannet høyere enn den som lavest. Og da det sånn at lovsangen og tilbedelsen, det en av forutsetningene for at kirken vokser. En av fem hensikter. Og da det jo ikke så rart at man bruker noe tid på lovsang. Tanken at det er faktisk noe som skal føre til at folk, eller at kirken vokser. Jeg husker jeg leste også om det, det gjelder igjen IMIs nettside, der hvor det står om lovsangen. Den bruker man for på en måte å hjelpe ikke-kristne mennesker til å koble seg til Gud. Koble seg til Gud, brukes det uttrykket. Man sier at i et hvert menneske, så kan man si at Gud det kan sammenlignes med et hus, hvor man har lagt inn strømførende ledninger. Sånn hvert eneste menneske. Det som mangler hos det enkelte menneske, at man kobler stikkontakten inn i et sted, hvor det så man kan få strøm. Og det, når man da får koblet seg til, så blir man faktisk en kristen. Det er faktisk de som bruker lovsangen som et middel til det. Folk skal få en opplevelse under lovsangen, en slags kraftopplevelse, og da de tilkoblet. Man kan jo lure på hvor i all verden blir da omvendelsen og troen oppi dette her. Det blir en opplevelse. Man skyver de nådemidler som Guds ord taler om ut på sidelinjen. Det gjelder særlig forkynnelsens nådemiddel, det skal jeg komme tilbake til. Nå skal vi ta med oss enda et sånt sitat fra den godeste Sandvall. Han sier at musikken har en egen evne til å åpne opp i menneskets indre, som kanskje ikke taleren gjør verbalt. Musikken kan vekke følelser og sinnsstemninger hos folk. En lovsang kan derfor gjøre at noen blottlegger seg. Og hva skal vi lovsangsledere? Og hva gjør vi lovsangsledere med det? Er vi bevisst på hvilken makt vi kan ha i den kristne forsamling? Videre samme side. Når vi lovsynger, så kan mennesker helbredes. For Guds nærvær kommer, og det skaper en boplass for Gud i menneskers liv. Til og med instrumental musikk kan ha samme funksjon. Det er besynderlig. Jeg tror at vi her på sporet av et av de viktigste og sentrale punktene i Oases teologi. Det dreier seg om hvordan man opplever Gud. Jeg mener å se at bevegelsen helt fra sin begynnelse av har båret i seg en tendens til å rett og slett hige etter det jeg vil kalle en ordløs opplevelse av Gud. Jeg kan huske det en gang jeg var på et møte i Storsalen og hørte Jens Petter Jørgensen. Det budskapet han bar frem, det var i forkynnelsen, det gikk i retning av det at det er egentlig ikke forkynnelsen at ting skal skje. Det skal skje etterpå. Folk ble invitert frem, og han sa i går så skjedde det samme, sa han. Folk kom frem, vi ba for dem, og mange talte i tunger. De fikk en opplevelse som de ikke kan sette ord på. Og det det store. Det jeg tror faktisk, jeg leste en artikkel i A-magasinet faktisk for ikke lenge siden, der hvor man påpekte at mystikken, det vår tids religiøse stil egentlig. Og det med mystikk, det jo egentlig dypest sett at man opplever Gud på averbal måte. Innenfor den såkalt apofatiske teologi, som kan føres tilbake til den gresk-ortodoxe kirke, så har man utviklet meditasjonsformer. Der hvor poenget at du skal på en måte koble ut ifra virkeligheten, og så skal du få en opplevelse av Gud som egentlig ikke knyttet til ord i det hele tatt. Det en måte å drive på som man særlig ser i den såkalte retritbevegelsen i Norge. Edin Løvås en av de sterkeste eksponenter for dette. Det samme gjelder denne Joachim Gryn. Vi kunne sagt mye om retritbevegelsen, men Bjørn Øyvind Fjell han skrev en artikkel i Dagen for 3-4 år siden som het «Karismatiske vinger og ortodoxe røtter», og påpekte at litt til årskommende karismatikere søkte i retning av det spirituelle, den gresk-ortodoxe meditasjonsteknikken, som var blitt rendyrket nærmest innenfor retritbevegelsen. Hva man der opplever der, også man har to former for meditasjon, ignatiansk og den gresk-ortodoxe, men også den sistnevnte, den har målet seg til å føre mennesker inn i en opplevelse, en slags nærmest transe. Det som de sier, også det samme skjer under lovsangen, det tar av, sier de. Man opplever noe underlig. Tar av. Man kan ikke sette ord på det, men det var veldig sterkt. Voldsomt greier. Men i dypest sett så det en måte å tenke og møte med Gud på som faktisk ligger veldig, veldig langt fra Bibelens lære om hvordan Gud møter oss. Sannheten faktisk at når Gud taler, og når du ved full bevissthet og hører hva Gud sier, da har du med Gud å gjøre. Jeg får ta noen avsluttende refleksjoner. Jeg har brukt litt mye tid, men jeg brukte vist litt lite tid i går, så hvorfor ikke? Den kritikk som fra Luthers hold har vært rettet mot Oase at bevegelsen fører frem en forkynnelse og lære som drar oppmerksomheten bort fra det sentrale i den kristne tro. Det tror jeg riktig. Læren om Jesus Kristus, hans død og oppstandelse, man får fokus over på åndens gjerning, hva ånden skal gjøre i oss. Jeg tror jeg vil føye til noe mer, og presentere noen tanker med utgangspunkt i det gudsbildet jeg mener kommer til uttrykk i oasebevegelsen. Det ikke entydig, det bildet man får, men som nevnt ovenfor, så finner man en oppfatning om Gud, der hvor liksom læren om Guds lov underslås, så langt jeg kan si, du får en slags terapeutisk tenkning om Gud. Gud den som liksom hjelper, og som har omsorg, og det vil jeg si sånn noe virkelig Gud, men det må også sies noe om den hellige og allmektige Gud. Man har sterke psykologiserende overtoner, og det hele korresponderer med det jeg vil kalle en sanativ tenkning om Guds gjerning i mennesket. Frelsen på en måte å bli hel. Helbredelsestanken liksom inne. Det syke mennesket, om det nå psykisk eller hva det nå det skal på en måte heles. Og så mener jeg at man innen bevegelsen finner det jeg vil kalle et nytt kanonspråk. Man har en egen teologisk terminologi nærmest. Det tales og synges enda mer om Guds storhet, makt, kjærlighet og så videre. Gud, du stor, Gud, du stor, Gud, du stor. Det kan gjentas i det uendelige. Jeg husker selv, jeg var med på disse sangene, og det var bare de tre ordene. Du synges og synges og synges og synges om igjen og om igjen. Ofte så kommer det da til uttrykk i lovsangene, som ofte kun består av enkle, banale setninger. Og så, på mange måter så kommer Oases forståelse av Gud til uttrykk i lovsangene. Og jeg mener å si at man i den forbindelse finner en fremstilling av Gud som konsentrert om det jeg vil kalle Guds egenskaper. Og så Guds egenskaper, det den ene Gud som lovsynger, han som skaper, styrer og viser kjærlighet og så videre, han som seirer og han som nærværende i lovsangen. Samtidig så ser man at det i mindre grad tales om Gud i det jeg vil kalle juridiske og etiske kategorier. Den Gud som tilgir. Man kan gjerne snakke om nåde, men hva nåde? Det går mer i retning av kraft. Men den Gud som tilgir, den Gud som anklager, den Gud som forløser, den Gud som dømmer. Det hører man ikke så mye om, jeg vil ikke si at man ikke hører noe om det, men det sies nok, det likevel tilbakeholdende. Det tales heller ikke mye om Guds treenighet. Det har jeg merket meg. Og dermed så begynner jeg å nærme meg en konklusjon når jeg stiller spørsmålet. Det som på en måte trer tilbake i oasebevegelsen og den karismatiske bevegelses tale om Gud, det det jeg vil si det spesifikke ved den kristne Guds åpenbaring. Og så hva er det vi ikke kan vite om Gud? Vi kan jo alltid forstå at Gud én, men at Gud også tre. Det ikke kommet opp i noe menneskes tanker, egentlig. Gud tre, og Gud én. Og hvordan kan et menneske tenke rett om Guds nåde? At Gud jeg håper å si det sånn, det var en misjonær som fortalte meg det. Han hadde tatt et bilde av den korsfestede Jesus Kristus, og vist til en flokk mennesker i Tanzania. Jeg har aldri sett noe sånt før. Hva gjorde de da? Jo, de begynte å le, sa han. En mann som har stelt seg slik at han ender på den måten kan vi bare le av. Hvem kunne vel gjette seg til at det der et bilde av Guds sønn som henger under Guds vrede og dom for mine synder? Man kan ikke forstå det. Det må åpenbares. Det må Gud fortelle oss. Ord om korset, det det som... Det ikke bare korset, men det ord om korset vi trenger. Og det det som det spesifikke ved den kristne tro som underslås, som trenges til side. Og det underlige at selv om treenighetslæren i seg selv uforklarlig, så den samtidig selve forutsetningen for å kunne forstå hva Guds nåde og frelse består i. Jeg forstår ikke hvordan Gud kan være tre og en, men fordi Gud tre og en, forstår jeg at det Gud som frelste meg da Jesus døde på kors. Jeg forstår det var et oppgjør mellom sønnen og faderen. Og jeg forstår at det faderen gjorde, det gjorde Gud, og det sønnen led, det led Gud. Det ganske underlig. Treenighetslæren forutsetningen for å kunne tenke rett og forstå den kristne tro rett. Og det vi kaller Guds egenskaper, Guds allmakt, kjærlighet, hellighet, det kan vi ikke forstå rett uten på bakgrunn av treenighetslæren og hva som skjer i Gud i og med forsoning og frelse. I forsoningen ser jeg Guds hellighet. I forsoningen ser jeg Guds kjærlighet. Alt på en måte spilles ut, og da kan man snakke om Guds kjærlighet og Guds hellighet og Guds allmakt på bakgrunn av det bildet, en trinitarisk teologi kan vi godt si. Og en rett forståelse av Gud forutsetter derfor det jeg vil kalle en indre trinitarisk referanseramme, der dette perspektiv svekkes eller forlates, så lærer man ikke lenger teologi på Bibelens åpenbaringsgrunn. Der beveger man seg i stedet i retning av en allmenn religiøs teisme, som i stadig mindre grad gir rom for læren om forsoning og frelse i ordenes rette betydning. Og det mener jeg da egentlig den store fare for oasebevegelsen, selv om jeg heller ikke ønsker å dømme dem for hårdt. Men det kan bli fryktende av det. Når man ikke, man fokuserer skjevt, og ikke tales nok og tilstrekkelig klart om Jesus soning og død for våre synder, at det har vi nok i det. Fordi den fjerner seg fra treenighetslæren, så fjerner den seg også fra selve frelseslæren, og dveler ved opplevelsen og tankene om den ene Gud. Og så vil jeg da også si, dermed så går den i retning av det allmennreligiøse. For alle kan jo godt være enige I det, I hvert fall mange. Gud finnes noen Gud I himmelen som kjærlig og god. Men hvor det den treenige Gud som, håper å si, soner menneskets synder? Da sønnen døde på korset, ja, så skjedde det I Gud alt sammen, egentlig. Da var det det hele. Jeg har tenkt å forlate åstedet ganske kort tid etter at dette møtet over. Jeg vil hjem til mine kjære, og ja, av forskjellige grunner, og kommer til å reise I kveld. Jeg litt lei for at ikke jeg får med meg det som står på plakaten I morgen tidlig. Det var sikkert mye jeg kunne hatt nytte av å høre der. Jeg vil jo allikevel si det at jeg veldig glad for at jeg har fått innbydelsen til å komme her og fått lov til å være sammen med dere og møte brødre og søstre også I troen. Og jeg synes vi har veldig mye felles å glede oss over. Altså, vi lutheranere. Vi har fått se, hva å si, komme til tro på evangeliet, det frigjørende, glade budskap. Og har faktisk veldig mye å glede oss over, og veldig mye vi skal få lov å bære videre til mennesker som ikke har hørt det. Og det vil jeg ønske for dere, at vi må få se den store glede I det, å si å være lutheraner og få tro evangeliet fritt. Jeg ønsker dere lykke til videre I morgen, og sier gjerne på gjensyn.